blaðsíða 105. Og sannfærðist þá að þeim yrði borgið. Brosið var komið til baka. Hlýja brosið hennar mömmu sem sorgin hafði áður kæft. Kæft í svo mörg löng ár. Við systur störðum hugfangnar á sendi bóða lífs og vonar. Þetta litla barn sem bar ljós inn í bæinn. Hún andaði, hreyfði sig, gaf frá sér undurfalleg hljóð. Það var nóttina sem sólin kom í bæinn, líkt og fyrsti sumardagurinn okkar væri runnin upp. Svona kom hún mamma þín í heiminn, hjartað mitt, segir móðursystir mín og dregur kjólinn undan saumnálinni. Nú skaltu máta. Himnest útlán á sálnasafninu, segi ég leið og ég smegi mér í kjólinn. Það finnst mér, segir hún, grípur títuprjón úr munnviki og nælir í brjóstsaum. Eftir þessa nótt varð allt svo gott. Við hlökkuðum til einhvers í fyrsta sinn, einhvers annars en heimsókna nautadrengsins. Við hlökkuðum til páska, til sumardagsins fyrsta og til jóla. Vonin setti stað í kotinu við Hvammsfjörðin í gervi móðuðinnar. Mikið þetta annars fallega grænt silki. Hann komin að sækja þig, bætir hún við og horfir fjarrænu augnaráði út gluggan. Að hugsa sér að þessi ungi maður skuli vera afabarn nautastráksins. Fyrsta barnið hennar og síðasta barnið hennar. Einhver svo órjúvanleg bönd. Hann meira sér líkur afa sínum, segir hún og hlær við. Það segir manni að tilviljanir eru ekki til. Engar tilviljanir.